Aprobase a ordenanza municipal de hortos urbanos, que logo debe de ir a pleno, aprobase en pleno. Sabes que se está traballando o proxecto para a instalación de implantación de hortos urbanos no Parque dos Paxariños. É próxima ao remate das obras, así como as previsións de que se podan crear máis hortos noutras zonas, noutras fincas de titularidade municipal do concello, pois aprobase esta ordenanza que trata precisamente pois eso, de regular a utilización destos hortos. Na ordenanza pois van os artículos referentes ao proxecto de adxudicación, as condicións de uso e aproveitamento, a responsabilidade polos danos que se poden producir, incluso frente a terceiros, a organización dos hortos e tamén o réxime disciplinario. Como digo, é unha primeira aprobación que despois terá que ser levada a pleno correspondente.